kun radio sagale americati radion sagale america wutata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jer kabega saasaditti meter bandi 19 digdemila maf digdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jalkaba fagof dio da radio interneti satellite facebook irratti kannen saganta kenyordo fajirtan dagge fato tagenya jalla tamwa kamoltan jimaata onkolodesa digdemija barakumala mafkuda sadde takalako ethiopia timo onkolodesa kudaja barakumala mafkuda tok kesume sankesana ran nemodanditi
bombi maramaf shakisisaate kudala maddo adda adda tergu walin hidata qaba nama jedame qaba musaib same ramatao duarati attam jurtu anjallande gamadat
nanno benishangul gumuz ana kamashike sattina monni danqamne jirajeru bulchan ana sanammo rakkon kun jiratus furmata fiduudaf ojjeta jirajer bulchan anno sanajechuke boda berlinan kanadiye sinadage fatota kenya lolabati tokkudura nanno ollota godina boranat geggesamen kannen manaf qofirra buqani godina gujike sejiran halakamitti jiru kanarattis kopi kamna kannenif kabroodaf agat umra saganta kenya tun walin turajin dage fatota kenya ammoduudaf garajallan ni tadebinu
wan maramaf shakisisaate kudalama doda gara dotte ergu walini hidata qabajedamu namishakame tokko angoni federala harraqabusani angoan ministry haqa beksaniru dibbihimton ministry haqa sara floors akajedanitti angonno de fanno dabalata tuta oduf gara bodatti ibsu jedaniru as united states kesatti mi agiddu kana tatame namattergame inni 11fan jimaata arra democratic senator cory booker ti ergamusa ibsamera waajironni qoranna federala yokan fbi akajedanitti wonne ergame kun isuma kambara ko obama afkanne brotte ergame ojin walfakkata dabati humna sera hojir olchu akajedutti florida kesatti qabamejira dabato dusiyennen nib sabahima kanembron akagabasanit inni 12fan immo directora basasa kadurani james clapperif ergame kapla Clapper har aga namasiyennen ratti diyachu dan akaybsanitti anaratti qiyafatamunsa aja ibsi sanattin fakkatu garu gocha kasi kun imma ilalcha jaba argachu qabuda jedaniro University Finfinnee keessatti barattoota digrii doktorummaa hordofaa kanneen jiran qorannaa gaggeessuuf gara Gojjam dhiyaatti imalanii katuran namni lama ajjeefamanii kabiraa sadaffaan madaa'u Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraaf itti gaafatama waajjira kominikeeshinii kataan obbo Innimaa'u Daanyaachuu akka ibsanitti iddoon gochi kun itti gaggeeffame aanaa Qolaala magaalaa Addis Alam jedhamti. Barattoonni sadeen mana barumsaa magaalaa keessa jiru tokkotti qorannaaf kata'u fincaaniif bobbaa walitti funaanaa turan. Naannoo sana keessatti barattoonni sadii ajjeefaman oduu jedhu kanneen dhaga'an mufatanii kanneen dhufan jiraattonni naannoo haleella hamaarraan ga'aniin lamaan isaanii lubbuun kan darbe yoo ta'u inni kaan madaa'usaa obbo Innimaa'u beessaniiru. Saudiin reeffa gaazexeessicha lammii ishee ajjeefame Jamaal Khashoggi eessa akka jiru akka beeksistuuf pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan har'a gaafataniiru. Kana malees eenyu Tarkii keessatti reeffa gaazexeessichaa kaawwaale eenyuunis kun kan qindaa'e akka ta'e haa beeksisan jedhan Erdogan. Pireezidaanti Erdogan miseensota paartii kutaa akka ibsanitti Tarkiin ajjechaa gaazexichaa kan ilaale ragaa dabalataa qabdi garuu gadi fageenyaan hin ibsine. Abbaa Langaa muummichi kan Saawudii dilbata dhufu Tarkii seenuuf aangawoota biyyattii wajjin wal arguuf kanarrattis waa'ee ajjechaa gaazexessichaa irratti qorannaa gaggeessu. Ragaa Tarkiin dhiyeessite irratti hirkachuun ajjechaan gaazexessaa kana dursee kan karoorfamedha isa jedhu Saawudiin kamisa kaleessaa ibsa baasteen fudhatama kennitee jirti. Kan hin baramiin jiru eenyutu qindeesse ka jedhu qofa. gamakaanin qabsaa'onni tarkii keessaa kamisa kaleessaa galgala bakka gaazexessichitti ajjeefametti sirna yaadannoo dungoo qabsiisuun gaggeessanii jiru. Gabaasa Maayik Biraawun namoota dhiyeessa.
Sirna yaadannoo gaazexessicha lammii Saawud Arabiyaa qoonsilaa Saawudii Istaanbul jiru keessatti ajjeefameef shaamaa qabsiisuun qoonsilicha duratti arra geggeessame kanarratti dhiigni isaa harka ilma mootii Saawud Arabiyaa Saalmaan irra jira jedhe namni tokko. Gaazexessichi Kaashoogiin kaadhimaa isaa lammii Turkii waliin wal fuudhuuf dookumentii isa barbaachisu qoonsilaa Saawudii ka Istaanbul jirurraa argachuuf jecha 7 duratti seenee utuu hin bahin hafe. Hiriyaa Kaashoogii ka ta'e namni siyaasaa lammii Masri Amiir Daaraaq kanneen sirna shaamaa yookaan dungoo ibsu qoonsilicha duratti arra geggeessan irratti argaman keessaa tokko.
And from this place where the spirit of Jamal has been lost that we do not and will not accept compromises in the case.
Sirna bakka kana bakka furri Jamaalitti baheetti geggeessamu kanarratti waan ifatti ibsuu barbaannu waa'ee jecha asirratti geggeessamee adda baafachuu ilaalchise kan irraa duubatti hin deebine ta'uu keenyaaf calin jenne ta'uu keenya. Nama yakka kana hojjetetti gaafatamummaaf adabbi irraa miliqsuuf carraaqqii godhamu kamiyyuu callisneen ilaallu jedha Amiir Daaraaq. Abbaan alangaa Saawudii kaleessa ibsa sabaa himaaf tamsaasameen ajjeechaan Kaashoogii kan itti yaadamee karoorfamee geggeessame ta'uu dubbatanii turan. Qorattuu yakkaa walamni ka tokkummaa mootummootaa Agnes Kalamaardis gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii ajjeechaa seera alaa mootummaan geggeessameen kan du'e ta'uu dubbatanii turan.
Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon walakkeessa marroo kan Yuunaayitid Isteetsi dhaqqabuudhaaf ennaa yeroon 7 gadii hafee jiru kanatti sodaaf shakkiin uumame duula filannoo geggeessamaa jirurra dhiibbaa godhaa jira jedhamee jira. Eega boombiin xalayaan maramee dimokiraatota bebbeekamoo hedduutti ergamee booda kan rakkoon kun dhalate siyaasa biyyattii duru addaan qoodame daranuu muddamsuun guutee jedhama. Gabaasaa Jimmaloon tujubetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp duula geggeessaniin uummati akka tasgabbaa'u gaafataniiru.
We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it.
Gareeleen martinuu nagaaf waliigaltee walitti dhufuu qabna. Kana gochuu ni danda'ama.
Haa ta'u malee Tiraamp oduu sabaa himaa irratti tamsaafame ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin kabalaaleffatan wayita gareelee siyaasaa lamaan biraa muddamni siyaasaa mul'ataa jirutti.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective.
Kanneen siyaasa keessatti hirmaatan mormituu isaanii siyaasaa akka sammuun dadhabaa ta'etti yaaduu dhiisuu qabu. Sana dhaabuu qabna.
Demokiraatonnis gama isaaniin Tiraamp muddamni siyaasaa akka hammaatu katuttuqan isaanii jechuun balaaleffatan. Bulchaan magaalaa Niyoork Biil de Blasio akkas jedhu.
This is a very painful time in our nation. It's a time when people are feeling a lot of hatred in the air.
Yeroon kun biyya keenyaaf yeroo hamaadha. Yeroo itti uummatatti jibbiinsi dhaga'amu. Waan hammataa jiru immoo sodaa jiru ammeessaa deema.
Tiraamp filannoodhaaf duula walakkeessa marsaa geggeessaniin kan eenya Montaanaa keessatti geggeeffame dabalate dimokiraatota irratti fuulleffataniiru.
The Democrat Party has become too extreme to be trusted with power. Their radical policies are a danger to your family.
Partiin dimokiraatota amananii aangootti kennuuf finxaleeyyii ta'anii jiru. Imaammanni isaanii finxaleessa ta'e maatiif biyya keessaniif balaa hamaadha.
Boombiin poostaan marame dimokiraatotaaf ituu hin ergamin dura Tiraamp yaaddoo immigireeshinii kan kooluugaltoonni Ameerikaa waalta daangaa Meeksikootti hedduminaan yaa'aa jiranii irratti fuulleffatanii turan. Demokiraatonni tattaaffii cimaa kan namoonni akka ba'anii sagalee kennan jajjabeessu karaa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa ergaa dabarsaa jiran.
The stakes are high. The consequences of anybody here not turning out and doing everything you can to get your friends, neighbors, family.
Balaan jiru hamaadha. Namni as jiru ba'ee waan danda'e hin godhu yoo ta'e hiriirota isaatti hin himu yoo ta'e. Holloonniif maatiin akka ba'u yoon jajjabeessine daafoon mana ta'anii ilaaluu biyya keenyaafis dimokiraasii biyya keenyaafis baay'ee hamaadha.
Paartileen lamaan guyyaadhuma duula filannoo walakkeessa marsaa kanatti namoonni ba'anii akka sagalee kennan jajjabeessuutti fufaniiru. Dimokiraatonni filannoo sadaasa jaha geggeeffamu ni injifannaa jedhanii abdatu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dimokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa ni dhuunfatu, ammaaf garuu sanatii dhuunfachuu dhiisuu maluu jedhu. Haalli nageenyaaf immigireeshinii ammarratti fuulleffatamee jiru duula filannoof sagalee kennamu irratti dhiibbaa qabaatee jira. Filannoon kun waggoota lamaan ittaananiif paartiin inni kam mana maree bakka bu'oota uummataa akka dhuunfatu murteessuuf jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti taanutti ceena. Lola naannawa oldoota Booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii Somaaleetiin geggeessameen kanneen gara godinaa Gujii bahaa aanaa Liibaniitti baqatan hamma haala akkamii keessa jiru? Soraan warra lafaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa dubbise kan qopheesse qaba kunooti.
Lama barattu waliin soraa lafeeti. Warra kana kalee godin Gujii bahaa aanaa Liiban gandi simmintooti dubbifne. Warri kunin akka guyyaa afuriitti as bulchaanii yuun argannee jedha. Waan kalee dabarsin keessaa akka tokkumee irra deebiin isaan qaabachiifnee taadhaa dabarra. Gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen boota.
Rakkoon nuqee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Nu mana nu'umaa illee hin qabnu leetii buqqaanee lafa baqanne. Naamu dhufee nu laaluu illee hin qabnu waan dibidiif namni dhufu. Ijoolleen daagganni tokko daagganni lama sadii.
Gandi simmintoo keessa warri kunin gaafaraan liyyuu poolisii kan baqannee arma dhumnee jedha. Nama maan kana dubbisuu jiru kunin abbi dhokkoo tuunnichaati. Abbi dhokkoon bulchaa gandi simmintooti. Amma godina kam jal jirtani san?
Godina Gujii bahaa aanaa Liiban.
Nama arma qubateetiin armi jiru kunin warreessa baqate.
Ulaan kun dhukkuban dhukkatti arbuutti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara hidhanii. Naannoo qulqulloo aadee fakkaana kanarraa baqanne dhumu. Waraalli poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akkasii waddee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu keessa turre. Gam nyaata dhugaatiif gama namni kun dhaabbatee waa akka hin jenne miira kiyyaan deemee aanaa Liibaniif godin Gujii waajjirri sodaa balaatiif waajjirri bulchiinsa godina cufayyuu bira deemee anamma kalee miira kan jibbaadhoo bira gale. Aduu bokkaan eeguu saaxilamee obeessuu keessa walitti qabatee hin galchiisu maqii saa gammaa kana kan.
Ji tokko charm qubatan kan keessatti gam mootummaatti namni dhufe san gargaarfaan jira.
Haga ammaatti waan tokko jiru hin qabnu namni akka duraanii midhaanleen dura badanii bakka bukkaayillee irraa waan xiqqoo walitti qabatee duraan tabullaan fixatee amma halkan yoo ta'u inni mari'achamullee namni akka walitti jirtanii wal qulaansaa namni dhaan tokko qabu. Dimmaas irraa nama haani kennaa jireessa achuu jiru malee namoonni tokko tokko kan argatee jiraachuu jiru jechuudha maal ta'e.
Nyaaf inni waddee maddi duri jirru ag jirma bakka dheer buluu hoolelle qulqulloo walitti duri deebi kenna cachi deebi horiillee dhabne lafirra buqqaane hoolaallee nu daqqabde. Adunyaa ba'anii irraan ogumaa iyyuu dhabnee sababa oolaa irratti suni waa waaqaati ammoo soddaatiin keenya guddoo nyaafa. Nyaaf suni amala galeessa tokko jirra. Nu oguma qabaannee waan aananii hin dubbannu horii iyyuu hin qabnu garaaf dheebuutti hanqinni keenya jajjabaan rakkoo deemna garaaf dheebuutti harka nu qabu.
Bulchaan ganda kana abbaa dhokkoo xuunicha yeroo ifan bilbileefillee har'allee ollaan bisaan hin arganne namni kalee dheebuun oole har'allee akkuma kan jiraa jedha.
Bisaan nuun dhufu nammallee nuun dhufu nagammaallee bisaan hin arganne nama kuma kan guyyaan garsaatii kudhanii jira dargii adeemuu jira.
Isan nama gamam namii waraana akkana kun baqachiise.
Namii waraana akkana kun baqachiise amma simmintoo arda gurguradhaan jirra nuumanii sadii kun amma hayaanii dhalii kullee manni gara dhibba afurii jira ijaari dhalii kulleen gandi qoraattii keessaa walitti deebi'ee kulleen mangar dhibba. Afurii shantama akkasiin gaaqatee arbuuruu dhaan hulluu hadheessaa baqatee naannoo walitti deebi'ee ammallee hadheessedhanii naannoo funnaan giriiti kulleen baqatee walitti deebi'ee ammallee danta qoraattii keessa gadiin deebi'ee deebi'eessanii naannoo kan qubata kulleen gara nama dhibbi saddeet akkanii gaa achiinaa bakka gubaa naannoo gurgurree rakkoo godaanee bakka akka walitti deebi'ee jira. Ati abbootii warra kunamee walitti deebisanii gara nama kumi shanii fi gara dhibbi saddeet akkanii gaama.
Teewaraan ji tokkoo jilamaan duraatti.
Ji tokkoof jilamaan duraatti naannoo. Aloyyee nattaafaan malka galaanaa kanatti waraanni guddaan geggeeffamee naannoo asiin wareeranii asii dabrii ji tokkoon dura kanamma afaanii fuula nagasuu kan afaan qaxxee arbuuruu leettiin deemee waraanni kun namni kun namgiisa kan baqatee walitti deebi'amma fuula katti jiru.
laftiyam misan ke sabatan sunni lafam waran walirra daba jadani rade bitani sun tamoromiya motaribi
la foromiya la fart la faritu kotanne wagga ertu ritene on hena misike jira anamadu bitana morambe ila fagu ka walga ralle hulo ufre ga jira jiran male wandu fi gaddi sen ni idanmadu wa khafrane tanjirtu amalle de fannan jirtu ju bolsi ta ta duran ke fari amalle de bitu yanam li sabi bitu yani amalle ka ter guru ku amalle ila wala garra wadu ya jine namuhu ro fureega akam misiki bula karmata mal fureegu jir
je chu waranu mane libi police khaduri khan
ye waran kha tamma kanamal bi faran namadi bhadi amal ho ubira bu sana ma kan die kan matriye to kifti ibu sakara de khan nim bulam
amuma amma to
amuma amma amuma amma hatta kalelle masara gu gurda fi kala fi ubira to kaza gu tata fuma ila gadda waranamu misiku mkhed da fi jalla baka fureegu jira
male am duro amma to ni qawwe walta ba tin jirto
ye woni khalas jere gadda wala andi ni jirtam
tanina kawal tabaqat tan kun ni en
lafta magar atin kutrul la borna jalla nimido kulle kesi di nanno hada turba mag saddeti ha borni woni fafate ko batkhan
warri hun warri liu police je tun yo hadu en
yaro du nanno te tan nu borna ti alak yom gala ma sagu ba ti jalka de hada khara dono de mu e kas jiddu tan lafsu lafballo lafballo tan guute ka bate akka konya wal ka bate kan gusen wada nu borna khamal na na gibin juru fa da mu amalle yo na sagu ba ti
gannagam ko wanni hun
hada chun gan fa fere jira mantan ullumborna ko fada lela cidda filo lumborna ti do lo fitu accida ta fati ne mi baqa jiga fa do ga fitu wad
abdo abdo ko tunnicha bulcha gande siminto tan je chujira abdo ko guddo sigala te fadda
pelle ngala soma
wa warre jere kana mo biro le oromia qaysa obbo garremo olika itana commissioner commissioni soda bala oromia dubise bilbil ethiopia ar guddo namriba agdika to qolo de fen obbo garremo guddo sigala te fadda arda war godena guji baha ana liban ganda siminto kejir dubise warri kunen warji tokko fujila mandurat warani liyu police ganda hedduke sabaqachise wiya furname bisana narganne awani jolle jalabotu dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri cofta fanum tokku dubata rakko hamtu kejira jalan mankul qabda fanga babon
tammatti wangul kulle sadde rakko nadda ojirat halam jesun danda amadaru amma ngefutti namonni gargar sajalat amata mani gargaramu kaban kan dukkanis kan mo eron dumara ko daddati ni ankanya ta sat laman marsani afrafan amade majira ani diganis da balati jechu ko to gadina le hun dakes gara miliona la mata sadati kan ta uji uji an diledan amon koranna dana daban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himona norra nagellerat yesine kenyis dira isanin negakawun dendo kana radarbe morakon adda jirate gafanne dagne kakawu dendeng
warru honeni agiji tokko asiyu wanto koyu narganne jana digi tokko asiyu ku warran qabdammo yokana mo godinira odefanno nargatammo anarra odinu saninin banmo jito kakamit bironte sane kubin qabatin warrakan jirena ma khanke jiru khankes
anan godinne dimma kana addabase yero rakona kasijiru dagne jesisa kanafega isane mali fakka turso na defanno argenne rattunde menga fanna kulkulle sanne dugu marakko satlamane bitana ndagne gakkawoda anga amma tigeru rakko adda kamma kenafka seka na rakko njere jere ni wanne vekshen njere
tanum libani sun keset wolmatti o yude bisane morane liyu police bakachi seten achi jiru komshani bisadde bilbil ethiopia ar guddo namriba wan biti sun kejertu tum dadachane defanna nagano bula sora lahete
Ameron galgalake sa salamab daqiqa 49 as Washington DC timo sa tokko daqiqa 49 wari bodaje chu dadage fato takenya gar kopitanu tiyen kadagenyef dubisnerra rakuna genya benishangul gumuzit umamen namone heddun baqatani qev qabenya sanira ega buqani boda kannen karatin ban dabanif sababa daddatin achittafan nagenya sanitif soda gudda qabachu sanidubatu garatti ban daburra nyataf dugati karakata jiran tawle dubatani jiru bulchisi motummana no benishangul gumuz rakon jeram kun bakatokotokotti akamullatu ifse kana furudaf ojino jitama jirajeda hala soda chisakanan rendebia hala bde chisakanan kannen qesani tidebianille nijiru jada muktar jamal tugabas
rakona genna nanno benishangul gumuz godina kamashi fi kannen biro akkasumatti danga oromiyati timudaten welqabate kannen buqanin alatti ammo heddutu achuma bakka jiratatinin turan godina kamashi titti hafan kannen achjiran gadi bahuun dandeennu nyaataa dhugaatii hin argannu rakkoo hammaataa keessa jirra daandiin geejjibaallee cufameetiniin jiraadhaan dubbatu.
Haayitii 12 mana manatti galaa nama manatti galee jira. Agaloo irratti immoo kun uummata keenya baay'ee dhumee baay'ee fixaa jiru. Ammaar immoo kun irratti bakka ramoo dhukaasa irratti banaa ola. Amma immoo kun kaleessa fi makiinaan ijjamamee waraanaan ijjamamee utuu tol baasaa jiru. Makiinaa ammaa biraa taa'ee iddoo galee utuu hojiidhaaf deemaa jiru qabanii kun hidhaa keessatti affasaa jiru naannaa nama 12 wayii. Bakka amma jechuun laammanuu mana keessaa gadi ba'an jirru wanta bitamu katamaa irraa wanta tokko wanta argannu tokko qabnu mana keessatti dhumaa irraa bakka kanatti dararamaa irraa fakkii daandurra gaaraa sadarkaatti hormummaa ta'uu keenyatti of guddina irra jirrama bakka.
Zalaalam rakkoo kanaan wal qabatee tibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa hoggansa deebii nuu kennu dhabneetiniin yaalii taasisaa turuun kenna ni yaadatama. Harda itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaa obbo Zalaalam Jaalataa argannee dhimma kanarratti gaafii gaafanneetiniin jirra.
Hojiin baay'een hojjetame karaa mootummaa lachanuu jechuudha. Amma tasgabbaa'eera. Nagaan bu'eera jechuun danda'ama amma tokko. Mariin adda addaa geggeeffame amaraaronni naannoo irraa ka'anii ammuma zoonii makamaash irratti waradaa mashananuu irratti ga'anii marii bal'inaan geggeessanii amma tokkogaa amma tasgabbaa'eera nageenyi bu'eera. Warri qe'isaanii irraa buqqa'an iyyuu deddeebi'utti ka'aniiru amma tokko. Almoost heeroonsaas yeroo ittiin qonnaa gati ta'ee fi yeroo sabli sassaabbatan gati ta'ee fi deddeebi'aa jiru. Marrajaan harka jiru iyyuu baay'inaan akka deebi'aniidha gara qe'isaaniitti.
Ofumaan deebi'an immoo isintu bakka isaan qubatan godina Wallaggaa dhaqeetti ni jiru. Ilaaltanii akkas jettanii immoo haalli deebii kana keessatti maali wanni bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhaa jiru?
Akka jettetti ammuma naqamtee lafuma isaan qubatanitti deemanii turanii naannoo keenyarraa garuma naqamteetti dhaqanii lafuma isaan qubatanii ilaalaniiru. Wanta jirus ilaalanii ibsanii fi dhufanii. Haa ta'u malee haati ammayyoo ta'e iddoo tokko tokkorraa kan hin deebinees. Akkuma jiranii odeeffannoo isaa qabna.
Namoonni nuti amma deebi'aa jiran jettan kunniin lakkoofsaan hammam ta'u? Haala kam keessatti immoo deebi'u? Dhimmi nageenyaa wabiinsaa maal fakkaata?
Dhimmi nageenyaa rakkoon hin jiru. Maaliif hojii baay'een gaggeeffamaa jira. Naannolee zoonii Kamaashii waradaa shanan irratti iyyuu mari'achaa jiru. Kan warri nageenya geessisanis makalaakiyaan federaal poolisiin achi jiru. Kanaafuu marii guddaan gaggeeffamaa gati jiraatee fi amma rakkisaa amma tokko baay'ee fooyya'aa jira. Mannis akka isaan deebi'ee ni barbaada. Amma marii waa'ee gaggeessinu kan fedhiin uummataa akkuma isaan deebi'anii hojii isaanii gaggeeffatanii jireenya isaanii itti fufanidha.
Namoota meeqatu galee amma gama naannoo Beenishaangul Gumuzitti deebi'anii galaniiru kan jettaniin kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Almoost hamma lakkoofsisaa kan qulqullaa'ee jiru gara 35,000 gararraa kan ta'u deebi'aa jiru iddoo qe'isaanitti. Warri kaan immoo dhuunfaadhaan iyyuu karaa baadiyyaa irratti gatii deddeebi'aa jiranii fi kuni lakkoofsa isaa kana caala iyyuu ta'a.
Fakkeenyaa fi midhaan bitanneellee akka hin nyaanne karaan daandiin cufameera. Akkasumas immoo nyaanni gargaarsaa midhaan gargaarsaan dhufullee nama hunda waliin ga'u namoota gara tokko kennamee gara tokko bira hin dhaqqabu. Warroota gama isaanii immoo namoota naannoo sanii helikoopteriidhaan dabalata dhufaa fi nuti rakkoo midhaan nyaataafillee saaxilamnee irraa jedhu warri magaalaa Kamaashii jiran dabalate. Rakkoo kana furuudhaaf maal hojjetaa jirtu akkam ta'e?
Amma kan kun furamu nageenyi karichaa yoo eegamedha. Amma wanti guddaan karicha. Karaan hin banamne ammayyoo ta'e haa ta'u malee amma akka teetteetti baay'ee rakkachaa jiru. Minaanni galaa hin jiru. Maaliif nyaanni kan galuuf minaan nyaataa kan galuuf gindiif najjoo irratti asasaa irratti fe'amee galaa. Nagaadeen asii geessa. Nagaadeen ammayyaa hojii dhaabbateera. Kanaafuu baay'ee rakkachaa jiru. Guyyaa shan dura makiinaa konkolaataa sadii kan minaan kanan fe'ee galee horuunis. Kamaashii fi haasof malee ati warra baloojii gaanfuudhaaf agaaloo fi sadaan hin geenye. Amma kan isin dhibu federaalaati konkolaataan kun aminaan fe'anii naqamtee hin jiru. Ammoo kun amma gara bultii shan jaa gararraa guutaniiru. Rakkina karaan gatii jiraatee fi galuu hin dandeenye. Naqamtee hin jiru. Yoo bilbiltaan amma kana argachuu hin dandeessu naqamtee irraati.
Rakkoo karaa jechuun mee karaa kana maaltu cufe? Rakkoo karaa yoo jennu karaa kana maa inni akka hin dabarre kan godhe?
Isaan rakkinni kanaan duras amiraarota kan eeganii ajjeessanii isaantu ammayyuu kan karaa cufaa jiran jechuudha. Konkolaataan nageenya isaaniif sodaatan hin gubu hin buusu kana sodaatanii amma makalaakiyaan saraawwitiin akka waanii godhe gargaare akka dabarsu isarratti oligalaa jirra isarratti mari'achaa jirra.
Malee hanga ammaa humni ittisaallee ta'ee poolisiin federaalaa naannoo sanirra socho'u akka konkolaattonni kunniin naga'an karas caaniitiin hawaasaaf nyaata kana waan barbaachisu dhiyeessan taasisuu hin dandeenye guyyaa dheeraadha waan ta'eef yeroon kun.
Baay'ee rakkisaadha. Gaama karaa isaa komaandi poostiin makalaakiyaa saraawwitu geggeessaa isaan hin gaafachuu hin dandeessu. Maaliif akka isaan kana gochuu dadhabanii? Haa ta'u malee ati karaa keenya gin mari'achaa jirra. Karaa mootummaa Beenishaanguli kuni humna keenya gararraa ta'uusaa ibsineerra. Konkolaataan kanaan durallee konkolaataan sagalii dhufanii guyyaa ja'aaf dhaabbatanii Asoosaa irratti guyyaa ja'aa dhaabbatanii fi guyyaa torbaffaa irratti fe'anii gara Odaa Daalatti galan jechuudha. Ammayyuu konkolaataan kudhanii garii warri baloo galu warri kaan immoo kamaashitti geessu turanii amma nageenya kanaa fi hin galiin jiru amma dhaabbatanii jiru isaan ijjiin isaan mari'achaa jiru amma mariirra jirra jechuudha.
Inni gama biraa immoo kan dhumaa isinii kaasu. Keessattuu kamaashii fi naannoo isii magaalaadhuma kamaashii fa'a dhufanii nu doorsisuu jedhu manaa ba'uu hin dandeenye manumatti illee dhufanii nu doorsisuu galgala nutti dhukaasuu reebichi illee namoota irra dhaqqabaa jirutu jira kamaashii fi naannoo isiitti jedhu hammumaa torbaan amma keessa jirru kanaatti jechaadha kan hawaasni naannoo san jiru saba biraa himatu. Rakkoolee akkasii sanniin yoo mudate hawaasni eenyuun kan battalatti dhaqee itti himachuu danda'u. Rakkoo kana ammoo ittisuudhaaf mootummaan akkamiin wabii lammiileetiif itti gaafatamummaa fudhata naannoo sanitti obbo Jalaalaa?
Amma nageenya oligalaan geessisaa jiru federaalaa fi makalaakiyaa saraawwiti. Federaal poolisii makalaakiyaa saraawwiti naannoo sana jira. Waan amma teessee kuni hin jiru jechuudhaaf afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Amma tokko nagaa eessisaa jirra. Uummanni naannoo zoonii Kamaashii fi waraana adda addaa irra warri jiran kuni. Nageenya akka bu'u namoonni buqqaan akka deebi'aniidha fedhiin isaanii. Isaan keessaa namni tokko immoo rakkoo uumuu isaanii oolan qabu. Isaaniin immoo kun makalaakiyaa saraawwitiin isaatti jira. Federaal poolisiin isaatti jira. Kana eessisuudhaaf warra kana uumuuraaf tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ga'ee guddaa fudhatee achitti hojiirra jirra. Amma jechuudha. Madaati namni uummati oligalee hundumni isaanii nageenya akka bu'u barbaada. Fedhiin isaaniis nageenyaaf nageenya qofadha. Maal haa ta'u malee ati immoo tokko keeyaa badii hin balleessanii jechuun hin danda'amu.
Tole obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaaffiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenan baay'ee isin galateeffanna ulfaadha.
Galatoma.
Rakkoo daandiin cufamu. Dhimmoota naannichaa ol ta'anii fi kanneen birootiif garee komaanda poostii kana hoogganuu fi ministeera ittisa biyyaa gaafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafe akka deebii arganneen qabanneetiniin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,700 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 11,720, 12,110 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bula. Sanbataaf dilbata immoo qophi keenya kan saatelaayitiin dabarsinu dhaggeeffachuun dagatina. Nagaatti jenna, wixata walitti deebina.